Tompo maso eran-tany. Maresaka momba ny Eropa. Mpivavaka be ny olona tany Eropa taloha fa tsy toy izany intsony amin'izao. Mety ho gaga nefa ianao fa misy fandraisany amin'ny Baiboly ny vaovao tany voahaingana. Mahasoa ny feon'ny reny. Hita mpikaroka ny Milan any Italia fa misy vokany eo amin'ny fahasalaman'ny zaza teraka tsy tonga volana ny fandrenesan'ny feon'ny reniny. Fitaovana apetaka eo amin'ny atotanany no ampitanan'izany amin'ilay izy mbola any amin'ny hôpitaly iny. Mahen'ny feon'ny reniny zaza rehefa ao am-bohoka ary mitovitovy amin'izany io teknika io. Laza ireo mpikaroka fa mahasoa ny zaza teraka tsy tonga volana ny mahen'ny feon'ny reniny raha vao teraka izy. Inona no lazain'ny Baiboly? Efa nampitony sy ny feny fanoriko aho toy ny zaza efa nitsaranao neny amin-dreniny. Salamo faraika amin'ny 13:7 andinin'ny faharoa. Fitaizana mampirisika ny ankizy ho diantena. Nisy fanadihadiana natao tamin'ny ankizy Holandais 5:15. Nolazain'ny ray aman-dreniny hoe miavaka kokoa noho ny ankizy hafa izy ireo ary tokony angarana. Hita fa tia tena kokoa ireo ankizy ireo sady mihevitra ny tenany ho ambony. Hoy ny ray tamin'ireo nanao fanadihadiana. Tena mino ny ankizy rehefa teneny ray aman-dreniny hoe miavaka noho ny ankizy hafa. Mety tsy hahasoa azy ireo sy ny fiarahamonina nefa izany. Inona no lazain'ny Baiboly? Izao no lazaiko amin'ny olona rehetra eo aminareo. Aza mihevitena mihoatra noho izay tokony ho heverina fa rehefa mieritreritra kosa dia mba ataovy tanjona ny ho tonga olona amin'ny saina tsara. Romanina 8:13. Zato taona fa mbola be fanantenana. Mbola te ho velona ny olona efa zato taona na dia marary sy tsy afaka manao zavatra firy aza. Izany nitatitra nataon'ny mpikaroka ao amin'ny oniversite any Heidelberg any Allemagne. Mbola te hiaina sy miezaka ka fifiainana ny 3 ao ampahefatra ireo zato taona no adiadiana. Manatratra tanjona izy ireo, be fanantenana sy mijery lafy tsaranjavatra, matsapa hoe misy dika ny fiainana ary mbola mifikitra amin'ny zavatra inony sy amin'ny fitsipika momba ny fitondrantena. Eritrereto izao. Nahoana isika ny te ho velona foana rehefa jerena ny mpitoriteny 3:13? Tapitra ny lahatsoratra.